გამარჯობა 105-ზე, ის მე გადაცემას რადიო ბაქანი, მე ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. გადაცემა ტრადიციულად ყოველ კვირა დღეს 13 საათსა და 30 წუთზე რადიო აჭარის ეთერში გადაიცემა. დღევანდელ გადაცემაში მოისმენ urban artist-ის შესახებ, თუ როგორ შეცვალა ქალაქების იერსახე ქუჩის მხატვრობამ, განსაკუთრებით როგორ ეხმიანება street art-ი პანდემიას. ასევე გიორგი კეკელიძე გურული დღეურების ფონდზე მოგვიყვება და ბოლოს პედრო ალმოდოვარის ახალ ფილმზეც გიამბობთ. რა არის street art-ი, რომელიც ყოველთვის იყო და იმედია იქნება კიდეც მგრძნობიარე სოციალური ცვლილებების მიმართ, რაც მსოფლიოში თუ ლოკალურ დონეზე ხდება. ქალაქების კედლები მომენტალურად ეხმაურება საზოგადოებრივ პრობლემებს. ამას ქუჩის მხატვრები ახერხებენ, რომლებიც ცვლილებებს, ძვრებს, საზოგადოებრივი ინტერეს street art-ით ეხმიანებიან. Street art ინგლისურიდან შეგვიძლია თარგმნოთ როგორც ქუჩის ხელოვნება. ქუჩის, იგივე urbanistul ხელოვნებაში შეგვიძლია მოვიაზროთ კედლის მხატვრობა, ქუჩის ინსტალაციები, პოსტერები, სტიკერები და ასე შემდეგ. ზოგადად street art-ი ისეთი ფორმით, როგორც დღეს გვაქვს, სავარაუდოდ მეორე მსოფლიო ომის დროს გამოჩნდა და ამ ფორმის პირველ მაგალითად ითვლება დეტროიტის ერთ-ერთ ქარხანაში გაკეთებული მცირე ფორმის ნახატი წარწერით Kilroy was here. აქ იყო Kilroy. ძალიან მარტივი ფორმით, პატარა ნახატით და ნუ თუ ისტორიას ჩავყვებით, street art-ად შეგვიძლია ბევრი რამ მივიჩნიოთ. თუმცა ამაზე სხვა დროს. ქუჩის ხელოვნების ნამდვილი ბუმი და აღზევება უკვე 1960-იანი წლების ფილადელფიაში დაიწყო. ერთგვარი მექა იყო გრაფიტის, ასე ვთქვათ. ეს ქალაქი გრაფიტის კულტურის ისტორიულ ცენტრად ითვლება, მაგრამ 70-იან წლებში ინაცვლებს უკვე ნიუ-იორკში. ყველაფერი მანჰეტენის ერთ-ერთი უბნიდან, ვაშინგტონ ჰაიციდან დაიწყო. სწორედ აქ გამოჩნდა პირველი ეგრეთ წოდებული ტეგები. ეს არის ზედმეტ სახელების შესრულებული ნახატებზე. ადგილობრივი მხატვრები არაოფიციალური საუკეთესო მხატვრის ტიტულისთვის იბრძოდნენ. რამაც გრაფიტი და მთლიანად ურბანისტული მხატვრობის სიღრმე, სტილი და ტექნიკა მალევე განავითარა წამოწია წინ. ის დეტალები, რამაც მოიტანა სოციალური და პოლიტიკური სიმწვავის ეფექტები. დღეს კედლის ნახატებისა და ინსტალაციების უამრავი ტექნიკა არსებობს, რეგულარულად იზრდება მიმართულებები და ყველა ცდილობს რაღაცა საკუთარი ნამუშევრის სტილი იყოს გამორჩეული და უცხო. რაც შეეხება კონტინენტალურ ევროპას, urban art-ის განვითარებამ ალბათ ყველაზე მაღალ საფეხურს ბერლინში მიაღწია. რაც ბუნებრივად მოხდა, ამას რა თქმა უნდა თავისი ლოგიკური მიზეზები გააჩნდა. მაგალითად, ბერლინის გამყოფი 155 კილომეტრიანი კედელი. ეს ასე ვთქვათ, სარიელი ტილო იდეალური გარემო აღმოჩნდა იმისათვის, რომ street art-ი, იგივე graffiti, ქუჩის მხატვრობა გამხდარიყო რაღაც უფრო მეტი. მეტში კი ამ შემთხვევაში გულისხმობ პროტესტს. იდეოლოგიურ საზღვრად მოვლენილი ეს საშინელება კედელზე მაქვს საუბარი 28 წელი ყოფდა ქვეყანას. 28 წლის მანძილზე 155 კილომეტრის სიგრძის კედელი მასიურად იხატებოდა. urban art-თან ერთად კედელზე გამოჩნდა პოლიტიკური ლოზუნგები. რა თქმა უნდა, გინებებიც, კედლის დანგრევის მოწოდებები და რა აღარ. 70-იანებში ლონდონიდან და ამსტერდამიდან ხდება პანკების, ანარქისტების შემოდინება, რომლებიც ქუჩებს და ბერლინის კედელს თვითგამოხატვისთვის იყენებდნენ. აქ არ უნდა დაგვაუსვეს, რომ საუბარია დასავლეთ ბერლინზე. აღმოსავლეთ ნაწილი, ვიცით, ვის მიერ იყო დაკავებული. დაკავებული კიდევ რბილი სიტყვაა. და ამას პლუს ემატება უკვე კაპიტალიზმის დიდი ხიბლი, კედლებზე დიდი უზარმაზარი რეკლამები. სუსტად ამსრულებებს და კედლის დანგრევას იკვლევს ვოლფგან ბეკერის ფილმი Goodbye Lenin. ფილმში ნაჩვენებია აღმოსავლეთ გერმანიის ცხოვრების ეპიზოდები. კაპიტალისტური სამყაროს გამარჯვების სიმბოლოდ კი ფილმში უკვე Coca-Cola გვევლინება. გირჩევდით ნახოთ, ძალიან კარგი და საინტერესო ტრაგიკომედია. დასავლეთ ბერლინი მთელი მსოფლიოდან უკვე მაგნიტივით იზიდავდა მხატვრებს. შემოქმედებით ადამიანებს, მარგინალებს. urban art-ში გაჩნდა ახალი მიმართულებები და საზოგადოების განწყობებიც შეიცვალა. ისინი უკვე ასე მწვავედ აღარ აღიქვამდნენ ქუჩის შემოქმედებას და მხოლოდ ვანდალიზმთან არ აიგივებდნენ. თუმცა ამისი პრობლემები დღემდე არის. კაფეო განსაზღვრა პრინციპში შეუძლებელია. ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ 1989 წელს კედლის დასავლეთ მხარეს ერთი ადგილიც კი არ იყო დარჩენილი მოუხატავი. უკვე გაერთიანებული გერმანიის პირობებში street art-ის ახალი ეპოქა დაიწყო. დასავლეთ ნაწილიდან დაიძრა არტისტების ჯგუფი. ასათვისებელი იყო მთელი აღმოსავლეთი. მხატვრები ჯგუფებად ითვისებდნენ აღმოსავლეთ გერმანიას და ურბანულ სივრცეებს. დანგრეული კედლის რამდენიმე მოხატული ფრაგმენტი დღეს ტურისტული დესტინაციის ერთ-ერთი მთავარი ადგილია. სოფლიოში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარია ეგრეთ წოდებული ძმური კოცნა, კედლის ნახატი, რომელშიც ტუჩებში კაცური კოცნის დიდოსტატი ბრეჟნევი აღმოსავლეთ გერმანიის ლიდერს ჰონეკერს კოცნის. ეს სცენა ჯერ ფოტოფირზე ფრანკფურტერ ალგემაინის კორესპონდენტმა აღბეჭდა. შემდეგ კი დმიტრი ვრუბელმა ბერლინის კედელზე დაიტანა. სათაურით ღმერთო გადამარჩინე ამ მომაკვდინებელ სიყვარულს. კედლის ეს ფრაგმენტი დღემდე პოპულარულია და უამრავი მნახველი ხავს. თუ არ ვწდები 2009 წელს კედლის დაცემის 20 წლის თავზე და იუბილეზე ვრუბელს, ანუ ავტორს თხოვეს ძმური გოცნისთვის რესტავრაცია ჩაეტარებინა. ისე ბრეჟნევს ტუჩებში გოცნა ძალიან უყვარდა. რაც უფრო მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა ამა თუ იმ ოფიციალურ პირს საბჭოთა კავშირთან, მისგან მით უფრო მხურვალე გოცნას იმსახურებდა. ესეც თავისებური ეპოქის ტრაგიკომედია იყო. მსგავსი კოცნები საბჭოთა რეალობაში უცხო მანამდეც არ ყოფილა. იგივე საკეთებდა დიდი ბელადიც, სტალინიც. თუმცა ბრეჟნევი ამ შემთხვევაში ნამდვილად უკონკურენტო იყო, როგორც რაოდენობით, ასევე მიდგომებით. ბერლინს რაც შეეხება, სტრიტ არტის არაოფიციალური დედაქალაქის სტატუსი ნამდვილად მოიპოვა. საქართველოში სტრიტ არტის ინტეგრაცია კარგად მოხდა. იყვნენ კონკრეტული შემოქმედები და არიან დღემდე, რომლებიც იმ კლასიკურ ნარატივს მიყვებოდნენ, რომელშიც მწვავე სოციალური პოლიტიკური კონტექსტი იდო. თუმცა მასშტაბური გავრცელება სხვადასხვა სახის აქტივობებს მოხვა. აქ უფრო ხელოვნური ეფექტი იყო. პროექტები, რომლებშიც იწვევდნენ უცხოელ არტისტებს და ქართველებთან ერთად, ქართველ არტისტებთან ერთად კონკრეტულ ლოკაციების მოხატვა ხდებოდა. იგივე მუნიციპალიტეტის დაფინანსებული აქტივობები და ასე შემდეგ. მსგავსი მასშტაბური თანამშრომლობის კარგი მაგალითია ბათუმში ეგრეთ წოდებული პორტის შენობის კედლის მოხატვა. 2020 წელს კი, როგორც სტრიტ არტს შეუვია, სწრაფად გამოეხმაურა პანდემიის თემას. კორონავირუსული ურბან არტი ცვლიდა და დღემდე ცვლის ქალაქების იერსახეს და პანდემიური მოცემულობა კედლებზე გადააქვს. მაშინ, როდესაც მსოფლიო ნელ-ნელა იგეტებოდა და ერთიმეორეს მიყოლებით ცხადდებოდა ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნები, ქუჩის მხატვრების აქტიურობა მსოფლიო ქალაქების სახე შეცვალეს და სხვადასხვა პროექტები წამოიწყეს. ზოგან ცნობილი ნახატები გადაჰქონდათ კედლებზე, ზოგან იმედის მომცემ იუმორით სავსე ნამუშევრებს ქმნიდნენ. იყო სარდონული სიცილის ეპიზოდებიც, მაგალითად ედვარდ ჰოპერის სიცარიელის სახით. ყველაზე პოპულარული COVID ინსპირაციით შესრულებული ქუჩის ნახატების ძირითადი თემა ადამიანების, განსაკუთრებით კი სამედიცინო პერსონალის მხარდასაჭერი და გამამხნევებელი შემოქმედება იყო. ყველაზე ცნობილი ალბათ ამსტერდამში გაკეთებული კედლის ნახატი იყო სახელად სუპერმედდა, რომელშიც მედიკოს სუპერმენის ნიშნის გამოსახულებიანი ნიღაბი აქვს გაკეთებული. ერთგვარი ოდა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს. ასეთი ოდა კი ბევრი იხატებოდა, ამას ქუჩის სწრაფი, მეტყველი, შინაარსიანი მხატვრობა მსოფლიოს ყველა დიდ ქალაქში გააჩინა. როგორი იყო ქართული ურბან არტის COVID რეაქცია, ამაზე ქუჩის მხატვარი იოსებ ჯორბენაძე თავად გვიამბობს.
სოფლიო სტრიტ არტში უკვე ცნობილია არაერთი მიურალი, სადაც ასახულია COVID-19-ით გამოწვეული მოვლენებით სახეცვლილი ცხოვრების რითმი. ამ მხრივ არც საქართველოა გამონაკლისი. კერძოდ კი ზღვისპირა ქალაქ ბათუმში მოიხატა ერთ-ერთი თვალსაჩინო კედელი, რომლის ფართობი 200 კვადრატულ მეტრზე მეტია. ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური პროექტი პანდემიის დროს და 150-მდე ახალგაზრდამ შეძლო მიიღო პრაქტიკული ცოდნა ამ ვორკშოპიდან. თუმცა, აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ სტრიტ არტ კულტურის განვითარებისთვის მსგავს მნიშვნელოვან მოვლენას ძალიან მძიმედ დაარტყა პანდემიურმა სიტუაციებმა. ფაქტობრივად შეჩერდა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი მასიური ფესტივალები, რომლებიც გათვლილი არის კულტურის განვითარებაზე. ტებისთვის რაიმე სახის გავლენა იქონია ამ შეზღუდვებმა. ექსპრომტად შერჩეული კედელი აქამდეც უკითხავად და შეუთანხმებლად და რამდენიმე წუთში იხატებოდა. ახლა მხოლოდ ის ხა შეიცვალა, რომ ყოველივე კომენდანტის საათის დადგომამდე უნდა მოესწროს. ქალაქებს სხვანაირი ფერი და სურნელი აქვთ პანდემიურ მდგომარეობაში. ამან ამ ყოველივე მერთობ დააპაუზა და თან გაამრავალფეროვნა ქუჩები კულტურის ნაწილში. თავარია თვითონ არტისტები არ დანებდნენ და იყვნენ მუდმივი კეთების რეჟიმში.
მადლობა ჯოზეფს კომენტარისთვის რადიო ბაქანსის მენტ 104.5-ზე. ყველას უნდა გვახსოვდეს 19 ნოემბერი, როცა ლანჩხუთის ქალ ფეხბურთელთა კლუბი ჩემპიონთა ლიგაზე გავიდა. UEFA-ს ქალთა ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის ფინალზე მათ რუმინეთის ოლიმპიაკლუბში 1-0 დაამარცხეს. ლანჩხუთი გახდა პირველი ქართული საფეხბურთო კლუბი, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპს სულ მალე გაუგებს გემოს. დღეს უკვე მათი მეტოქე ცნობილია შვედური როსენგარდი. ჩვენთვის საინტერესო გარდა იმისა, რომ ქართული ფეხბურთის ისტორიაში კიდევ ერთი დიდი მოვლენა ჩაიწერა, არის ის, რომ ამ კლუბის 16 წლის მოთამაშე ანა გობრონიძე გურული დღიურების სტიპენდიანტი გახდა. ფონდი საგანმანათლებლოა. ანა კი მისი 50-მეათე სტიპენდიანტი გახდა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ მოკლე კომენტარს თავად გიორგი კეკელიძე გააკეთებს.
მოგლედ, ანა გობრონიძე არის ჩვენი 50-ე სტიპენდიანტი და ეს ყველაფერი ძალიან გვახარებს. ერთი მხრივ გვახარებს ის, რომ გურულდღიურების ფონდი, რომელიც არის საგანმანათლებლო ფონდი და გულისხმობს ნიჭიერი მოსწავლეებისთვისა და სტუდენტებისთვის სპეციალური სტიპენდიის დაწესებულებას, ასე ესეთი რაღაც მრავალ წევრიანი გახდა და მეორე მხრივ გვახარებს ისიც, რომ თვითონ ანა გობრონიძე შესანიშნავი ფეხბურთელი, ახალგაზრდა ფეხბურთელი, რომელსაც ძალიან დიდი წარმატება აქვს წინ, არის ჩვენი ფონდის სტიპენდიანტი. ის მართლა იმსახურებს ამას მრავალი მიზეზის გამო და არა მხოლოდ იმის გამო, რომ მაგალითად დედამისი არის ემიგრანტი. ის მართლა ძალიან ნიჭიერი და პერსპექტიული ფეხბურთელია. საკუთარ ასაკში არაერთხელ გამოავლინა შესაძლებლობები, მათ შორის საქართველოს ეროვნულ ლიგაშიც აქვს უკვე გოლი გატანილი და მე მას მხოლოდ და მხოლოდ დიდ წარმატებას ვუსურებ. რაც შეეხება საკუთრივ ფონდს, ფონდი გულისხმობს ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივ პრინციპს. ის დაფუძნებული არის შემოწირულობაზე. კონკრეტული ადამიანი იღებს როგორც წესი კონკრეტული თქვათ ადამიანის მეურვეობას და ამავდროულად ბუნებრივია ჩვენი პირადი დანაზოგებითაც ვცდილობთ რომ ფონს გავიდეთ. სულ ბოლოს ჩვენ დავაჯილდოვეთ ორი სტიპენდიატი, ერთი დუშეთიდან, ერთი გალიდან და ამას მოყვა უკვე ბუნებრივია სულ ბოლო ანა გობრონიძის დაჯილდოება. თუმცა ჩვენ კიდევ გვაქვს არაერთი კარგი მიზანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ უფრო აქტიურად. ძალიან დიდი მადლობა. აჭარაში ჩვენ გვყავდა სტიპენდიატები, ახლა ვაპირებთ, რომ ქედიდან ავარჩიოთ ერთი და ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით აჭარაში კიდევ უფრო გავაქტიურდებით.
იმ იმედგაცრუების შემდეგ, რაც 12 ნოემბერს განვიცადეთ ქართული ფეხბურთის მოყვარულებმა, როდესაც ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მოსახვედრად გამართულ გადამწყვეტ მატჩში ეროვნული ნაკრები დამარცხდა, სიმბოლურია ის მომენტი, რომ ევროპის ყველაზე მაღალი რანგის საკლუბო ტურნირზე ქალთა გუნდი გავიდა. წარმატებები ლანჩხუთის გუნდს. ადამიანის ხმა, პედრო ალმოდოვარის ახალი ფილმია. რეჟისორის ფილმოგრაფიაში ეს პირველი ინგლისურენოვანი და პირველი ფილმი მონოლოგია. ადამიანის ხმა ჟან კოქტოს ერთმოქმედებიანი პიესის თავისუფალი ინტერპრეტაციაა. ფილმში მთავარი და ერთადერთი გმირი ქალია, რომელიც ტელეფონით თავის ყოფილ საყვარელს ელაპარაკება. მთავარ როლში ტილდა სვინტონია. ეს ალმოდოვართან მისი პირველი თანამშრომლობაა. ადამიანის ხმა ნელ-ნელა მსოფლიო კინოთეატრებში ეშვება. თუმცა ეჭვიმაქვს ჩვენ ისევ პირატულ ვებგვერდებზე მოგვიწევს ნახვა. ვითარებიდან გამომდინარე, კინოთეატრებში ნახვის სიამოვნება არ გვაქვს. ესპანელი კლასიკოსის ძალიან უცნაური ნამუშევარი ზუსტად 30 წუთი გრძელდება. კოქტოს პიესა, რომელიც სცენარის საფუძველია, ბევრჯერაა აქამდე ეკრანიზებული, დადგმული თეატრსა თუ რადიოში. მის მოტივებზე დადგმულია ოპერაც. მაგალითად, დიდ რობერტო როსელინისაც კი აქვს დრამის მიხედვით გადაღებული ფილმი და ბოლოს BBC-ის კანონიკური რადიო თეატრი. თან არაერთი. ალმოდოვარმა კი კოქტოს მონოდრამა თანამედროვე კინოდივასთან ერთად სრულყოფილ ფორმად აქცია. ტილდა სვინტონი არამხოლოდ მიტოვებულ ქალს თამაშობს, რომელიც საყვარელ მამაკაცის ეველოდება, არამედ მონოლოგის ყველა ფრაზა განსაკუთრებულ ფორმაშია მოქცეული და თითოეული ამ ფრაზისთვის ხდება გარდასახვა. სვინტონის ნიჭი და შესაძლებლობები დიდი ხანია მსოფლიომ აღმოაჩინა. მართლა ძალიან დიდი მსახიობია, ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია და რაც კი ფილმი გამოდის მისი მონაწილეობით, ვცდილობ ყველა მათგანი ვნახო. და როდესაც ალმოდოვარის ამ კონკრეტულ ფილმში მისი მონაწილეობის შესახებ გავიგე, კონკრეტული ეპიზოდები ვნახე და ეს გარდასახვა რა ვიცი წარმოუდგენელია. პრინციპში გასაკვირი არაფერია, ალმოდოვარისგან სხვას არც ველოდებით. რეჟისორმა ესე როგორც არავინ სხვა მიცის ეკრანზე ქალი როგორ წარმოაჩინოს და მას ყველა საშუალებას აძლევს დადოს შესაძლებლობების მაქსიმუმი, ემოციები, მხელვარება, ტკივილი. ეს ალმოდოვარის სამეფო კარია და იქ თამაში განსაკუთრებულ ფორმებში ეხვევა, რაც მნახველს თითეული გმირის წაკითხვის და თავისებური განცდის საშუალებას აძლევს. რაც შეეხება ჟან კოქტოს პიესის პირველ ეკრანიზაციას, ის 1958 წელს მოხდა, რობერტო როსელინიმ გადაიღო ფილმი და მთავარ როლში დიდებული ანა მანიანი ჰყავდა. მანიანის მონოლოგი და 2020 წლის სვინტონის მონოლოგი რადიკალურად განსხვავებული ერთმანეთისაგან. კოქტომ თავისი პიესა 30-იან წლებში დაწერა. ეს ძალიან ადრე იყო და ის ქალები, რომლებზეც კეთდებოდა მთავარი აქცენტები, დღეს უკვე განსხვავებულები არიან. თქვა ალმოდოვარმა. მანიანის შესრულება იმ პერიოდისთვის უნაკლო იყო, თუმცა გავიდა წლები. 2020 წელს ქალები სხვანაირად საუბრობენ, შეიცვალა მანერები, ტექსტი და ემოციაც, რა თქმა უნდა. როსელინის ეკრანიზაციაში მანიანი უფრო ემოციურია, უშიშარია, მეტია ტემპერამენტით შესრულების დროს. საინტერესოა, რომ როსელინი და ანა მანიანი გადაღებების დროს ერთმანეთს ხვდებოდნენ. ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ სხვანაირად სუნთქავდნენ. ორ წლის შემდეგ კი როსელინი მანიანის მიატოვებს და უკვე შვედურ სილამაზეზე, ინგრიდ ბერგმანზე გადაერთვება, რომელიც თავის მხრივ კოქტოს მიტოვებულ ქალს 18 წლის შემდეგ თავადაც შეასრულებს. მის მიერ ნათამაშები ქალი უფრო შვედურია, იმ გაგებით, რომ უფრო ჩრდილოეთის ცივი ქარი დაჰკრავს, თავშეკავებულია. მანეს როლი აბსოლუტურად განსხვავებულად შეასრულა. ასეთივე უცხო და რადიკალურად სხვა ფილმი მივიღეთ ტილდა სვინტონის შესრულებითაც. რაც კიდევ უფრო დიდ ინტერეს აჩენს, მალე ვნახოთ ესპანელი რეჟისორისა და სვინტონის ნამუშევარი. იმედი დავიტოვოთ კინოთეატრებში თუ არა, მოდი ასე ბოროტული ღიმილით ვიტყვი, პირატულ ვებგვერდებზე მალე განთავსდება და მოგვეცემა შესაძლებლობა. ნახოთ, გავიზიაროთ და ვისი ამოვნოთ. დღეისთვის პრინციპში სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. 145-ზე მოისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი, რომელიც ყოველ კვირა დღეს 13:30 წუთზე ციკლობს იყოს თქვენთან ერთად და კულტურის სიახლეებზე ვისაუბროთ. მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.
Yo hace mucho tiempo que no canto, mucho. Pero hoy me voy a animar. A ver qué sale.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre a presentarla al casting de niña
cantante. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente te marchita, las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.